Tak a teď 28. sloka, tam je ještě v radosti ze slibu etického jednání se budu cvičit tak, jako v minulosti Buddhové. Tak to je asi zřejmé, že člověk musí projít tou cestou, kterou prošli k jeho předchůdci, kteří už se mezi tím Buddhy stali. A v radosti ze slibu etického jednání, tak jaké je to etické jednání? To tam potom ještě bude vlastně dál, takže že tři druhy, myslím. Jo, trojí cvičení morálky, pak je to v další nějaký sloce, ale protože normálně si pod etickým jednáním představíme asi to, že se zdržíme všeho, co by ubližovalo jakékoliv cítící bytosti, prostě za jakýchkoliv, kvůli jakýmukoliv důvodu, prostě zdržíme se toho, že bychom někomu ubližovali. Ale to etické jednání bodhisattvy jde ještě dál, protože on jako nemá jenom řečeno, co nesmí dělat, co nemá dělat, ale má řečeno i, co má dělat, co by jako měl dělat, když přijme sliby bodhisattvy. Takže to etické jednání probíjí se to jednak, že se zdrží prostě veškerých negativních činů. A pak ale další je, že bude shromažďovat cnostné činy. Takže nejenom, že nesmí dělat špatné věci, ale měl by dělat vždycky opak. A pak ještě, že bude pracovat pro cítící bytosti. A k tomu teda dál, až bude to trojí cvičení morálky. Ale jako cítíte v tom ten rozdíl, jo? Že nejenom, že třeba nesmí zabíjet, ale měl by ochraňovat život naopak. Měl by, jak třeba vidíte někdy, když je nějaký to brouček někde, kde na něj může někdo šlápnout, tak ho třeba vzít a dát ho někam stranou, nebo když pokud na to člověk má, jako zase musí to být s rozmyslem samozřejmě, ale pokud na to člověk má kapacitu, tak třeba může, já mám kamaráda na Slovensku, který takhle kupuje ty slepice vynesený, který by jinak zabili a pak je nechá dožít a občas toho máš nějaký vajíčko, ale on má dostatek jako prostoru a může si dovolit je krmit a všechno to a teďka kupuje nějaký třeba krávy a kozy takový, který by jinak zabili. A to člověk jako na to musí mít tu kapacitu, ale je to ideální to jako udělat, prostě zachránit ty bytosti před takovou tou nelidskou smrtí v těch koncentrácích pro zvířata a naopak jako s ním to mají bezvadný, no, protože on jim občas recituje mantry, on je tam perfektní výběh, ty slepice, občas jim recituje mantry, krmí je úplně skvělé a ty, prostě, že to je dobrý, no. Teď kojím dokonce chce pořídit nějaký takový jako tlampač, který tam bude vyhrávat ty mantry, když on tam nebude, takže to bude prostě ty slepice, ty jsou na cestě do čistých zemí, tam ty jeho slepice. Ne, tím si... Jo, to je, pokud na to máte, tak je to hezký, no, tak je to hezký, protože i když jako necháme stranou ty mantry a i když prostě jako si o tom můžete myslet svoje, tak ale vždycky pro to zvíře bude lepší, když umře přirozeně a bez stresu a v nějakém normálním prostředí, než když umře někde, když ho zabijou někde prostě, já nevím ani jak to dělají, já nechci to ani vědět úplně přesně, ale že je to krásný, no, když jim takhle umožní dožít normálně, přirozeně těm zvířatům. Prostě v prostředí, kde jim nic nehrozí a kde mají zajištění základní ty životní ty, jako potřeby. Tak, tak to je takový hezký, co by měl bodhisattva dělat, když na to má prostředky. A třeba naopak místo toho, aby bral, co mu nepatří, tak naopak dává, když může, že jo, a takhle to jako, takhle by se to dalo celý probrat až do toho posledního. A teď jsem si uvědomila, že jsme nemluvili o tom, co jsou to ty nesprávné náhledy, protože to je taky takový docela zajímavý téma. Nesprávný náhled jako nectnostný nebo negativní čin. Tak Co si pod tím představíte? Jako protože je to tak, že automaticky někdo, kdo by třeba popíral karmu, nebo popíral třeba reinkarnaci, nebo něco, nebo popíral existenci tří klenotů, tak jako to už je ten mylný názor, který je tady ten negativní, či nebo ještě není, nebo jak myslíte, že je to jako tohleto rozlišený? Ne, no. třeba já si vzpomínám, že jednou při nějaký diskuzi jsem se ptala lidí, jestli když je někdo křesťan, tak jestli automaticky prostě páchá tady tu negativitu těch mylných náhledů tím, že postuluje Boha Stvořitele, kterýho buddhismus nepostuluje. Co byste mi na to odpověděli? No, já si taky myslím, že ne, protože v těch textech některých, třeba v tom Lamrimu velkém, v tom Lamrim Čermo, tam jsou ty nesprávné náhledy jako specifikované, takže zatím zase musí být nějaká jako špatná motivace. Že jako vždycky, že to je jakoby, že chcete prostě někomu navzdor, nebo že tím chcete jako někoho ovládat, tím, že mu kážete nějaký bludy, když to tak řeknu, musí vždycky za kým být. Když jakoby ten člověk upřímně někomu věří a z té víry někoho jako neznásilňuje a neubližuje mu a tak a není to buddhismus, tak to není jako nic proti ničemu. Ale aby to byl ten negativní čin, tak tam musí být ta nějaká negativní motivace. Třeba například existoval takový nějaký směr v indický, filozofický, jakože hedonism, hedonistický. A to údajně prostě celý ten systém, který jako popírá jakýkoliv budoucí životy a právě popírá tu karmu a tak, tak to údajně vymyslel nějaký člověk proto, aby si ospravedlnil, že měl sexuální vztah s nějakou svojí nezletilou příbuznou nebo něco takového. Tak tohle to je ono, že v tom je ta motivace jakoby omluvit si něco, co není jako prostě etický. Například. Takže já bych se klonila k tomu, že, no, prostě, že to není jenom to, že člověk věří něčemu jinému nebo nevěří tomu, co postuluje buddhismus, ale musí za tím být nějaká špatná motivace. No. Musí za tím být nějaký negativní stav mysli. Tak to jsem teda odbočila, protože na to jsem předtím zapomněla. Myslíte, že když člověk, protože to je, jak jsou ty druhý dva, jo? Zdržet se negativních činů, tak to víme, to, co tím tak myslíme, a to by se měl zdržet úplně každý, na to nemusí být bodhisattva, to by měl dělat každý. A ten bodhisattva pak se ještě zavazuje k tomu, že bude shromažďovat ty cnostné činy a že bude pracovat pro cítící bytosti. A myslíte si, že když člověk má jedno, tak musí mít nutně i druhý? Víte, jak to myslím? Myslíte, že víte, jak to myslím, jo? Ne. Když je automaticky shromažďování cnostných činů i prací pro cítící bytosti a je práce pro cítící bytosti i automaticky shromažďování cnostných činů, takhle to myslím. Nemusí to tak být. A příklad?
Když třeba někdo dělá nějaký jako obřad, který je cnostný, tak to nemusí nutně třeba ovlivňovat cítící bytosti prakticky. Když třeba jako to má dobrý úmysl.
No tak jako úplně nejjednodušší příklad se mi jeví prostě taková ta praxe toho individuálního osvobození. Prostě, že člověk rozvíjí koncentraci, protože chce pryč ze samsáry a na druhý bytosti přitom jako nějak nemyslí. Prostě. Tak to je shromažďování cnostných činů, ale není to práce pro ostatní bytosti. A práce pro ostatní bytosti, ale ne shromažďování cnostných činů, je něco takového?
No, když někdo třeba pracuje v pečovatelství.
Přesně tohle to mě taky napadlo, že je to taková jako nějaká formální záležitost, povolání, prostě bere za to plat třeba, ale nemusí to být cnost, protože to dělá z nechutí, nebo je vyhořelej, nebo, ale dělá něco pro ně. Ale jako není to cnostní, protože tam chybí ta cnostná motivace. No. Takže tak to spíš jenom tak pro zajímavost, jako, že někdy si lidi myslí, že je to též, ale ono to nemusí být úplně to též. Tyhle ty dvě, shromažďování cnosti a práce pro cítící bytosti. A 29. sloka. Já sám netrvám na dosažení osvícení rychlou cestou, setrvám až do úplného konce, kvůli byť i jediné cítící bytosti, říká bodhisattva, nebo adept bodhisattva, ten, co přijímá ten slib bodhisattvy. Tak co je to úplný konec? No a co se tady myslí úplným koncem?
Až budou všechny cítící bytosti. Mm-hmm.
Přesně tak, až bude samsára prázdná, až budou všechny cítící bytosti osvícený. Stane se to někdy? O tom se vedou spory, protože to není jakoby to, co nemůžeme, ani jakoby dokázat, ani vyvrátit, jo, protože jsou lidi, kteří si to nemyslí, kteří jako říkají, že prostě když jako, že za vlasy k tomu osvícení ty bytosti nedotáhneš a některý prostě nebudou chtít. Ale v jednom textu, myslím, že to bylo, že to byla Uttara Tantra. Myslím si, že tam je takový celý jako na to celá debata, jako já jsem tomu úplně nerozuměla, ale tam rozvíjí se tam argumenty, proč jako to tak jednou bude, no. Proč jednou bude samsára prázdná, no. No a teďka, co když by třeba, jo, to jsou takový, co když by třeba všichni už byli osvícený a já bych ještě nebyla, já bych byla ta poslední cítící bytost, která by ještě nebyla Buddha, takže kolem mě už by byli sami všichni Buddhové, tak jak bych mohla třeba pracovat, jak bych mohla praktikovat trpělivost?
No tak sama se sebou, ne?
No to je pravda, no, to je pravda, sama se sebou, ale... No, ale jo, sama se sebou bych mohla. No a štědrost, to bych jim vlastně mohla, i když by byly budové. No,
no.
Jo, ty budu něco šoupnu, no. Ne, jako, to jsou fakt úplně taková rovina spekulací, ale jako teoreticky to tak klidně může, to je jako to, na co mířím, jo, že to tak klidně může být, že celá řada bytostí, do kterých bychom to nikdy neřekli, tak můžou být manifestace Buddhů, který nás mají něco naučit. Takže jakoby člověk si nikdy tím lidským nemůže být jistý, v jaký fázi to celý vlastně je. I když se to nejeví teda moc dobře, ale ti Buddhové samozřejmě ty by se nám ukazovali jako přesně to, co potřebujeme. Takže když bych já se potřebovala učit trpělivosti, tak by mi určitě jako ukázali něco, co je moje, jako na čem bych se to mohla naučit nebo tak. Každopádně vlastně když bych byla poslední cítící bytost, tak bych ani už neměla koho dovést k osvícení. Ale tím, že bych to nevěděla, tak by mi to nevadilo. No, to už ne, to už jsou takový spekulace. Ale skutečně ten úplný konec by byla ta chvíle, kdy už by byly všechny bytosti mimo utrpení, kdy už by neexistovalo žádný utrpení. A já sám netrvám na dosažení osvícení rychlou cestou. Tím se myslí co? To je právě, jako tohle, to je právě takový zajímavý, že na jednu stranu by ten bodhisattva naopak měl trvat na dosažení osvícení rychlou cestou, co nejrychleji, a v některých modlitbách to i je, třeba Lama Chopa, quickly, jako indis, jo, že co nejrychleji, protože jinak ty bytosti musí trpět zbytečně díl, když to člověk fláká, když prostě jako to... Ale tady říkají, netrvám na dosažení osvícení rychlou cestou. Tak jedna možnost, co by se tím mohlo myslet, je, protože někdy se říká malé osvícení a střední osvícení a dokonalé osvícení, a dokonalé osvícení by bylo buddhoství a to střední by bylo jako arhatství, takže na tomhle to by byla ta rychlá cesta, protože jak jsem říkala, tak údajně toho osobního vysvobození ze samsáry člověk může dosáhnout z řádu stovek životů třeba. Takže to by byla ta rychlá cesta možná, kdyby to osvícení nebylo v tom nejužším smyslu toho nejdokonalejšího osvícení, ale by osvícení bylo ve smyslu prostě konec té cesty nebo ovoce té cesty, kterou jsme si vybrali. Ale další věc ještě je taková docela taky zajímavá, že existují tři druhy bodhicitty, jestli jste o tom někdy slyšeli. Jedné je jako král, druhá je jako převozník a třetí je jako pastýř. Slyšeli jste o tom někdy? To nevadí, já mu to ráda řeknu. Ono jako je to jenom o přístupu nebo o takovém jako přání, protože nakonec ve skutečnosti stejně člověk musí nejdřív být osvícený sám, aby mohl vést ostatní, že jako slepý nemůže vést slepého. Ale pokud má někdo bodhicittu jako král, tak má jako takový přání, kéž bych co nejrychleji dosáhl osvícení a pak... pak po mně prostě pomůžu ostatním, aby po mně dosáhli osvícení oni. Ta jako převozník je, kež bychom všichni dosáhli osvícení naraz, a ta jako pastýř je taková, že jako žene ty ovce před sebou, že se nejdřív postará o ty ovce, čili ten kdo má tu bodičítu jako pastýře, tak ten si přeje, kež by všechny cítící bytosti dosáhly osvícení přede mnou, jako kéž by všichni dosáhli osvícení co nejrychleji, a na mě tolik nezáleží. Takže to by, jako to by to bylo, že netrvá na rychlou cestou, že chce, aby nejdřív ostatní a potom ten člověk, ten, který má tu bodičitu jako pastýř. A je to takový jakoby zvláštní v tom, že člověk, jako já jsem vždycky se sama kladla tu otázku, jak si můžu přát něco, o čem vím, že to nejde. Rozumíte, jak si můžu přát, aby všichni dosáhli osvícení přede mnou, když jako já jim musím pomoct. Musím být sám osvícený, abych jim mohl pomoct. Ale jakoby asi to je tak, jako kdyby to šlo, tak aby se to stalo. Sice to prostě nejde, ale kdyby to šlo, tak bych jim to přál, aby byli osvícený dřív než já. A ten v tom komentáři, který jsem četla toho Geshe Suna Rinchena, tak on tam jakoby píše, že dojde k tomu paradoxu, že je to stejný jako to, jako si přejou ty pokročilí praktikující Lojongu, aby se zrodili v peklech, ale to přání, aby se zrodili v peklech, je paradoxně dovede k tomu, že se zrodí někde úplně jako dobře. No. Takže to přání počkat na ostatní a nechat ostatní jít první, paradoxně člověka dovede k tomu, že toho osvícení dosáhne rychleji. Takže netrvám na dosažení osvícení rychlou cestou. Je to trošku zvláštní, no, protože jinde se říká co nejrychleji. Co v tomhle životě je nejlépe, prostě fakt co nejrychleji. Ale no. A ta třetí sloka, ta je taky taková trošku jako zvláštní, ezoterická, řekněme. 30. Vše očistím do nesčetných, neuchopitelných, čistých zemí. A s přijetím jména bodhisattvy se trvám v 10 směrech. No, tak vše očistím do nesčetných, neuchopitelných, čistých zemí, co si pod tím hleckým představíte, co myslíte, že tohle to je. Nemáte žádný nápad, co by to mohlo být?
Čištění karmy nebo
čištění mysli?
Tak, právě, no, to souvisí s tím, jak se říká, že čistému vše čisté. Že člověk očistí tu svoji mysl a vlastně potom uvidí spíš, jakoby, co ty bytosti budou jednou, než to jsou teďka. Nebo jako uvidí tu jejich budovskou přirozenost spíš, než ty vady, které mají teďka. A i to vlastně souvisí to s tantrou, pokud jakože člověk vlastně, když praktikující tantry si jakoby bere výsledek jako příčinu, se říká. To znamená, jakoby žije v tom, co bude jednou, až bude osvícený. Jako kdyby už to tak bylo. A takže má, že jo, to asi znáte, má vidět všechny bytosti jako božstva a všechny zvuky mají být mantra a prostředí má být mandala. A něco takovýhleho to je, že jakoby očistí tu svoji mysl od toho navyklýho vidění spíš negativních věcí a spíš chyb a soustředí se na to pozitivní, co v těch cítících bytostech je a tím jakoby, to je takový obraz, že budou nesčetné, neuchopitelné, čisté země, protože uvidí ten úžasný potenciál, který ty bytosti mají spíš než nějakou jejich teďko jako dosavadní neosvícenou existenci plnou chyb a tak. A přijetí jména bodhisattvy, kým se právě myslí to přijetí těch slibů, že se vlastně z toho člověka stane ten bodhisattva, že se zaváže, nikdy nevzdat bodičítu a neopustit cítící bytosti, dokud je nedovede k osvícení a tak. A teďka se trvám v 10 směrech to, co jako je. Co myslíte, že se trvám v 10 směrech?
Myslím, že to úsilí jako vedený jako pomáhat těm cítitím bez zastím by měly jít jako na všechny strany, mm-hmm. to nemělo být mm-hmm. směřený. Že jenom tadyhle.
Přesně tak.
Jo, teď ano. Ale prostě kde je třeba jako.
Přesně tak, ne, přesně tak, protože těch 10 směrů je, ano, těch 10 směrů to je paralela pro všude, protože to je jako, že prostě ty 4 hlavní, 4 vedlejší a pak nahoru a dolů, takže prostě úplně všude a přesně tak, jak říkáš, cokoliv ten bodhisattva, kdekoliv, jakkoliv může pro ty cítící bytosti, tak udělá, není nějak omezený. Není nějak omezený. No, jak jsem říkala, tak ta míška se učí vařit, aby mohla bytostem prostě naplnit bříška nějakýma dobrotama. Že jako cokoliv, co člověk může udělat, tak by měl udělat. No, pro kohokoliv. Že to je jakoby i zajímavý, že zase takový jako námět k debatě, že na jednu stranu by se člověk měl zabývat jenom tou darmou pro to, aby ten pokrok učinil co nejrychleji, ale na druhou stranu a třeba jeho svatost Dalaj Lama je toho příkladem, že on prostě dokáže se bavit s každým, on jakoby dokáže nějakým způsobem prospět každému. Můžou to být věci, můžou to být prostě nějaký uklízečky v hotelu, který vůbec nevědí, o čem mluví a tak, ale vždycky jako si na ně najde čas a vždycky nějakým způsobem jim jako pomůže a taky se říká, že bodhisattva by měl studovat těch 5 velkých věd a tam patří třeba i rétorika a medicína a jakože aby prostě dokázal pomoct úplně každému. Jo, což je samozřejmě pro nás výzva, když máme omezené schopnosti, tak jestli radši člověk má studovat medicínu, nebo jestli radši má číst nějaký text, nebo jestli si radši má připravovat přednášku, nebo jestli radši má meditovat, tak je to taková výzva, ale jakože ten bodhisattva by měl být otevřený všemu, no, jakože by měl být schopný jakoby no, jako najít si nějaký vztah ke všem bytostem. No, výzva je to, že není to jen tak, no, není to jen tak. Ale ten bodhisattva musí být taky, jako se někdy ty bodhisattvové se o nich mluví jako o hrdinech, prostě, že se nesmí ničeho bát a musí mít tu odvahu, no, nejenom zůstat v samsáře po 3 nespočetné eony, když s těma bytostma je to samozřejmě těžký, ale i jako se nebát těch neznámých situací nebo nějakých jako složitých situací, že musí prostě být jako, no, musí být odvážný. Se říká hrdinové, že to jsou konec konců. Bodhisattvové, že jsou hrdinové, tak prostě cokoliv je potřeba, tak jdu do toho. 31. Očistím veškerou svou karmu těla a řeči a očistím i všechny činy své mysli. Nectnostných činů se pak už nikdy nedopustím. Tak tady se právě dostáváme k tomu, jakým způsobem očišťovat tu negativní karmu, což je dobré vědět. A ten bodhisattva to neustále dělá, protože samozřejmě ta negativní karma ho brzdí v tom pokroku a mohla by mu ještě přinášet nějaké překážky. Takže očišťuje negativní karmu, kterou naschromáždil třeba, když ještě nebyl bodhisattva, nebo i takovou tu jemnější, kterou naschromáždil, když už byl bodhisattva. A nectnostných činů už se pak nikdy nedopustím. Dá se tohle jako slíbit? Taky jo, to je taky, dá se to slíbit? Když se tak člověk zná, tak...
Tak když to neslíbí, tak se dopustí, no, tak aspoň to zkus jako...
No, ale když to slíbí, tak... No, ne, to je pravda, že jeho svatost Dalaj Lama říká, že když to jako člověk řekne ve vší vážnosti, že opravdu se o to bude snažit, seč to jde, a pak něco spáchá, takže to není jako, že by před tím lhal, nebo že to můžeš. A pak ještě jeden jako z mých učitelů, ten zase říká, že to člověk má formulovat tak, že nikdy nespáchá to... co je pro něj snadné se toho zdržet a že po co nejdelší dobu se vyvaruje toho, co je pro něj těžký se zdržet. Takže že je to takový právě, že je to takový realističtější. No, tak jako můžete na to jít jednou nebo druhou cestou. A diplomatický, no. A takový, jakože člověk si může být jistý, že tohle dokáže splnit. No,
protože já bych třeba tohle neslíbil, protože se znám.
No.
Já to je něco...
Thank you. No a teda, aby to očištění té negativní karmy bylo účinné, tak by mělo obsahovat 4 faktory. A v angličtině všichni začínají na R, aby se to dobře pamatovalo. A tak co to je? Nebo česky teda to začíná každý na jiný, ale víme, co to je, ty 4 faktory, který by to mělo obsahovat.
A lítost.
Ano, regret, tak lítost, ano, rozhodně, to je nejdůležitější, ta lítost. Prostě člověk musí přijít na to, že to bylo špatně, no, jinak to nebude očišťovat. Musí jako si být vědom toho, že to někomu blížilo, že to jeho samotnímu blížilo a tak. Jaký je rozdíl mezi lítostí a vinou? Má člověk cítit, jako je k něčemu užitečný, aby taky cítil vinu?
Ne.
No, vysvětluje
to
se to tak,
no, tak.
Že ta vina je jako spíš orientovaná na minulost, že se v tom tak jako furt to vrtá a ta lítost je spíš jakoby orientovaná na budoucnost, že jakoby tohleto už jako nechci dál dělat, protože to nebylo dobrý. Takže lítost, ta je nejdůležitější. No. Potom, co ještě by tam mělo být? No, jakoby první věc, kterou by člověk měl, tak refuge, je jako, že útočiště, no. Že jakoby prostě říká se, že člověk buď to jako těmi negativními činy může ublížit budhům nebo cítícím bytostem a jakoby potřebuje s nima nějak napravit vztah, řekněme. Z budhy napraví vztah tím, že přijme útočiště a s cítícími bytostmi napraví vztah tím, že si připomene bodhičitu. Což je v té jedné sloce takový tý obvyklý. Přijímám útočišky až do svého osvícení v budově, v darmě a v nejvyšším shromáždění, zásluhami škydrosti a dalších dokonalostí, kež se rychle stanu budhou ku prospěchu všem cítícím bytostem. Tak něco takovýhleho, jako většinou člověk říká na začátku a je v tom i to útočišky a i ta bodhičitta. Pak lítost a pak ještě 2. No, jakoby remedy and resolve jsou ty další 2, takže náprava a odhodlání, nebo jako předsevzetí, už to neudělat, přesně tak. A remedy je jako náprava, nebo jako že, jak jsi tomu říkal? Ne lék, náprava asi. Asi náprava. No. Tak to může být jakýkoliv ctnostní čin, který děláme právě s tou myšlenkou té nápravy. A takže to může být recitace mantry, nebo právě ty poklony 35 budhům, nebo to může být i přinášení oběti, nebo to může být i jako péče o svaté předměty, nebo jakože vyrábění svatých předmětů, nebo recitace suter, nebo učení se textů z paměti, prostě cokoliv, co jako uděláte s tou motivací očistit tu negativní karmu, tak se stane tou nápravou. A potom nakonec by teda mělo ještě tam být i to odhodlání už to nikdy neudělat nebo to formulovat, takže prostě co dokážu snadno se toho zdržet, tak neudělám už nikdy a to, co mi dělá problémy, tak neudělám, co nejdýl to půjde. Tak to je taky jako to je taky platný takhle.
Ještě to útočiště to jako si představit, nebo jak to se dá jako...
No, to si představte jakoby prostě znovu navázání nějakého vztahu, který se oslabil nebo který se poškodil tím, že jste dělal něco, co jste neměl, nějaký chyby. Že jakoby prostě, že v tom útočišti podle mě říkáte, jako já jsem tady pořád a nepřestal jsem se snažit a pořád jako chci jít tou správnou cestou a pořád se chci spoléhat na budhu a darmu a sangu.
No je to ta opora, aby jsme se toho do budoucnosti vyvarovali.
Ano, opora, no, je to pravda, no, je to taky takový, jako to vlastně spoléhání se na ty 3 klenoty, že vám pomůžou v budoucnosti.
To se sami dokážou, oni mi pomůžou, no. A pak půjdu na ty další věci.
Ano.
Jak se to vyjmenovalo.
No, Ivetka se ptala na těch 35 budhů, ale tím, že tady není, tak je asi necháme na jindy, protože už máme jenom 5 minut. A no jo, ale zase už máme jenom 2 verše, 2 sloky. Takže 32. Přijmete-li A teďka teda, jestli jste si všimli, tak teď jsme skončili takový ten monolog, který člověk vede. On to není monolog, protože ho poslouchají všichni budové a bodhisattva, ale je to jakoby to, co říká před tím polem zásluh, když přijímá ty sliby bodhisattvy. No. Takže zve všech, jako slibuje všem těm bytostem, že se o ně postará, zve na ten festival štěstí a slibuje, že nebude trpět ve své mysli žádné negativní emoce, že bude praktikovat čisté chování a že s těma bytostma zůstane až do konce a že bude pěstovat ten čistý jakoby pohled na ně jako na čisté, ty čisté země, to znamená, že se zaměří na tu budovskou podstatu spíš než na její chyby. A že očistí vlastně svoje negativity. Tohle to tak nějak ve zkratce člověk říká, když přijímá ten slib bodhisattvy. A teďka už teda skončila tady ta část a teď už přichází rada a Atíšova, taková závěrečná tady k tomu. Přijmete-li správně trojí cvičení morálky tím, že budete žít v souladu se sliby, které jsou esencí angažované bodičíty a příčinou úplné čistoty těla, řeči a mysli, vaše úcta k ním vzroste. Takže co to jsou ta trojí cvičení morálky, to už jsme říkali, ale připomeneme si to. Co jsou to ty tři druhy etického jednání, které bodhisattva má praktikovat? Vzdát se všeho, co ubližuje. Dělat opak, to znamená nashromažďovat ty cnosti a pracovat pro cítící bytosti. Že jo? No. A budete žít v souladu se sliby, které jsou esencí angažované bodičíty, to jsou ty vlastní sliby, jakoby ten slib, že se o ty bytosti budete starat a že se jako budete cvičit český dokonalost, tak ten je jakoby rozdělený do konkrétních jakoby takových pokynů, co máte a co nemáte dělat, tak ty na sebe, to jsou ty sliby, které jsou esencí angažované bodičíty. A příčinou úplné čistoty těla, řeči a mysli. A teď vaše úcta k ním vzroste. To znamená, když to budete prakticky používat, tak vaše úcta k ním vzroste. A proč ta úcta k ním vzroste?
Když to budeme prakticky používat, se to bude posilovat.
No, jasně. Protože zjistíme, že to funguje. No, přesně tak. No, protože uvidíme ty výsledky. Cestě. Ano, přesně tak. Ano, a bude růst v nás ta jistota, že jsme na správné cestě. Přesně tak. Přesně tak. A 33. Až z toho přijde čisté plné osvícení, protože snahou ve slibech slibu bodhisattvů dokonale završíte sbírky nutné pro úplné osvícení. No, takže z toho míněno z dodržování těch slibů z té angažované bodhičíty přijde čisté plné osvícení. A teď ten druhý řádek je trošku takový jakože divný, nebo teď na to koukám, že jsem to neudělala moc hezky, protože snahou ve slibech slibu bodhisattvu, jo, to je trošku takový, snahou znamená jako úsilí, prostě je čistě dodržovat, tak je to myšleno, úsilí. A teďka, proč jsem tam napsala slibech slibu bodhisattvu, protože to takhle bylo tibetsky, ale taky proto, že slib bodhisattvy, jak jsme říkali minule, je obecně to, že prostě ty bytosti povedete k osvícení, všechny bytosti bez výjimky a že to nikdy nevzdáte. A ty jednotlivý sliby, to jsou právě ty jednotlivý pokyny. Takže když se řekne slib bodhisattvy, tak se tím myslí ve zkratce prostě to, že tak jako budhové minulosti kvůli cítícím bytostem přijali sliby a cvičili se, tak i já kvůli cítícím bytostem přijmu ty sliby a budu se cvičit. A teď ty sliby slibu, to jsou ty jednotlivé jako částky. No. Ale teďka, že snahou ve slibech slibu bodhisattvu dokonale završíte sbírky nutné pro úplné osvícení. Tak co jsou to ty sbírky nutné pro úplné osvícení?
Cnostné činy?
Ale konkrétně jsou to cnostné činy, ale konkrétně se dají rozdělit jakoby do dvou kategorií, nebo mluví se o dvou sbírkách, podle svého charakteru, řekněme. No, je to sbírka metody a sbírka moudrosti. Jo, to znamená, že jedno je takový jako prostě řekněme nejenom emotivní, no, ale jedno je jako způsob našeho jednání a jako by vlastně ta motivace se do toho počítá a ta praxe štědrosti a soucítění a láska a bodičíta samotná, to je metoda. Vlastně metoda asi jak se vztahovat k cítícím bytostem. A ta moudrost, to je spíš takový intelektuální porozumění, který je potřeba konec konců i pro tu metodu, protože když člověk jakoby ve své neznalosti může napáchat víc škody než užitku, jak se říká, a tam patří takový to, že se snaží pochopit, jako jak svět funguje a zbavit se té své nevědomosti. To znamená, že tam by třeba patřilo jako poznání pomíjivosti a poznání prázdnoty a vůbec jako ta snaha prostě porozumět tomu, jak funguje svět a tomu, jaký my v něm máme místo a tak, obecně řečeno. A většinou člověk inklinuje buď to k jednomu nebo k druhému. Často to tak bývá, že někoho jako zajímá to studium a prostě spíš třeba si vzpomene na tu prázdnotu nebo spíš si vzpomene na to, že všechno je pomíjivé. A někoho jako tady ty filozofické koncepty tolik nebaví a spíš bych chtěl jako něco opravdu praktického dělat a službu ostatním a tak. Ale nicméně ty dvě sbírky jsou jako dvě křídla, na kterých pták letí k osvícení. To znamená, že potřebuje obě. To znamená, že jako mít jenom jedno by nestačilo. Takže to by si člověk tak nějak si myslím měl uvědomovat a vždycky jakoby posilovat to, k čemu přirozeně neinklinuje. Jo, že člověk, který je jakoby přirozeně laskavej a přirozeně takovej jakože pečující a tak, ale třeba ho tolik nezajímají ty filozofické věci, tak by se o ně měl začít zajímat a pokud někdo jako naopak třeba dokáže fascinovaně jako být v knihách a meditovat a tak, ale nemá tolik jako praktický vliv na cítící bytosti, tak by možná něco takového jako se o tom měl snažit, protože ten bodhisattva by měl být takový univerzálně, jakože, jak už jsme říkali, no. A to je teda všechno dneska k verši, teda ke sloce 34. Od příště se budeme věnovat klidnému setrvání už. A takže dotyk, jako tímhle s kým jsme vlastně zakončili tu část o bodičítě. Tak jestli k tomu máte nějakou otázku, ono teda už trošku přetahujeme, ale jestli máte otázku, tak jsem s ní a jestli nemáte, tak to vůbec nevadí. No, nemusíte se do toho nutit. Ale kdyby vás něco zajímalo, ještě třeba, co jsem neřekla, nebo co jsem neřekla jasně, nebo tak, tak teď je ta správná chvíle.
Já mám takový jako téma, který mě jako bytostně zajímá už mnoho let, a to je to zabíjení ostatních bytostí, jako myslím zvířat nejčastěji, který lidi zabíjejí kvůli svý obživě, i když to zvíře nezabíjím. A třeba to zabíjení nepřímo podporuje, jestli to má nějaký jako negativní efekt na člověka, nebo nemá. Protože já jsem se už před 20 lety rozhodl, že to jako nechci podporovat, no. A jako vzdal jsem se jezení vlastně nejdřív jako jenom masa a potom veškerých živočišných produktů jako z etických důvodů. Ale samozřejmě to není samospatřitelné jenom tohle, vůbec ne, to je jako malá část, jako, ale nevím, jak moc třeba je důležitá nebo tak, jako v do textu.
No, co myslíte?
Je důležitý. Zabíjení a nepodporování toho zabíjení.
Ještě hlavně ty otázce, jako jestli když to jíš a jako nezabíjíš to přímo, tak stejně si jako to součástí. Jo?
No, jakoby výslovně je řečeno, i třeba pro mnichy, že nesmí sníst maso zvířete, které by bylo zabito kvůli nim. Takhle je to řečeno. A zároveň je řečeno, že prostě máš jíst, co ti kdo dá. Jako, že je tam prostě to, že by člověk neměl na ty své dobrodince klást nějaké nároky, jako tohle já nejím, tohle to není bio, tohle to není prostě. Což teda bohužel některý lidi dělají. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak jako přijde na to, co říkáte vy, že nepřímo se na tom podílíte tou poptávkou. No. Ale zase jako tam, jako všechno, je to závislé vznikání. Takže pokud člověk má dostatek jiný obživy, a tak jako jednoznačně je nejlepší být vegan a druhý nejlepší být vegetarián. Ale jako neměli bychom to vyčítat tomu, kdo není, protože některý lidi to prostě ne, a zvlášť tím veganstvím je to takový, že to už je takový jako docela náročný na logistiku, mi připadá, a na okolí a tak. A já třeba, jako to je můj cíl být, já jsem vegetarián už dlouho, protože to mi přijde snadný, jako nejíst maso, to mi přijde snadný. Ale s kým veganstvím je to, že jsem, když jsem byla na Slovensku, tak tam ten můj kamarád taky, jako se, taky vůbec jsme to nejedli, akorát jsme jedli, když jsem tam nějaká slepice, ta zachráněná, snědla to vejce, tak to jsme snědli, ale nic jsme nekupovali takovýho, jako s tou krutostí. Jenže pak jsem se vrátila do kláštera, tam jsem jedla, co mi dali, protože bych jinak byla hladová. A tam jako furt byl ten máslovej čaj a furt bylo to někdy teda sladkej s mlíkem a tak. A jakože, jako člověk si to prostě musí udělat tak, aby to zvládnul. Co nejlíp tak, ale jak to zvládne. Protože já jsem i slyšela o tom, že v jednom centru, Dharma centru, se nějak jako rozhodovali, že by chtěli být ne vegetariánský, ale veganský. A Rinpoche jim řekl ne. A člověku by to jako na první úvahu přišlo asi jako divný, proč teda ne. Ale ono to zřejmě, jako já se domnívám, ale zřejmě to bylo proto, aby ty lidi neinvestovali příliš energie jako do toho obstarávání potravy a míň energie do toho, jako do té vlastní darmy. A taky, že by člověk asi měl jít jako postupně třeba, že nejdřív přestat s masem a pak možná i s těmi ostatními produkty. Ale každopádně jako si myslím, že to má vliv. Že to má vliv. Určitě jako je to dobrý se toho masa vzdát. No, není to, už se dávno ví, že to není jako žádná, že nebude člověk z toho podvyživený, když to jíst nebude. A jeho svatost Dalai Lama říkal, vzpomínám si to úplně přesně, pokud to myslíte vážně s rozvíjením soucítění, tak prostě nejeste cítící bytosti, no. Ale on sám třeba zase někdy maso jí ze zdravotních důvodů a to je právě zase podle mě, aby ukázal lidem, kteří se toho nedokážou vzdát, že jako nejsou méně cenní, nebo že pořád ještě můžou praktikovat, nebo tak, takže to je takový komplex, měle vliv to podle mě má. A myslím si, že je nejlepší jako úplně prostě z té krutosti být venku a nebo aspoň nejíst maso. No.
Jinak teda, když je to skvělý, tak možná v těch centrech, jsem to někde čet, že se to nedoporučuje z důvodu, že některý lidi jsou k tomu jako připoutaný.
No, to je taky pravda, to je taky, no, to je taky pravda, že...
Je to zdrojem nějakého nadřazování se, vyvyšování se, řeknu přesně. Na ty
já jsem na ty nejste, že jo, nebo to takže to tak jako počistilo, je to skvělá věc, no, nečím to určitě.
No.
Takže ty úroveň můžou být různý, asi, no. To musí být nějaké jako ošetření, když třeba i v tom Tibetu jedli ty jaký,
no.
Tak ty lámové,
nebo
asi ne, nevím, ale tak spousta těch lidí
to
tak
no.
To oni si tam musí se těma mantrama očistit, nebo
jo, to je, no, taková, jako, no, je taková mantra, která jakoby má prostě přinést nějaký prospěch tomu zvířetky, jehož maso jíme, ale pořád je podle mě lepší to ne.
Ne.
S tomu úplně vyhnout.
A to je taky asi i daný třeba těma podmínkama, jinak je to v Indii, kde jsou vlastně většině počítají muslimy, jako vegetariáni automaticky, přirozeně v tom Tibetu to nejde a u nás to zase jde, že? Jako, když ta tradice je tady masožrovská, taková předložující, ale jde to, no, když je to náročné, třeba s tím veganstvím, nebo jako s makrobiotikou, ještě hůř.
Ještě něco, někdo? Ne? Tak dobře, to nevadí vůbec, to nechte si to uležet v hlavě, promyslete si to a třeba vás napadne něco příště a když ne, tak nevadí.